Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, vă salutăm cu multă căldură, sunt Daiana Miclea și vă invit la Conexiuni. În România, identitatea națională și identitatea religioasă au mers mult timp împreună, mână în mână. Pentru mulți oameni, ideea de bun român s-a suprapus aproape natural peste apartenența la ortodoxie. Dar apare o întrebare în acest sens. Poate identitatea religioasă să decidă cine este sau nu bun român sau adevărat român? Mai ales într-o țară care a avut și are români de diferite confesiuni și religii. Avem greco-catolici, romano-catolici, protestanți, neoprotestanți, avem evrei, musulmani sau oameni fără afiliere religioasă. Unde se termină identitatea culturală legitimă și unde începe intoleranța? Despre toate acestea încercăm să vorbim astăzi cu echilibru și fără spirit polemic. Alături de mine este Emin Lazar, pastor și autor, stabilit de peste 25 de ani în Paris, un spațiu în care pluralismul religios și relația dintre credință și identitate sunt realități discutate constant. Experiența lui oferă o perspectivă mai largă asupra modului în care societățile moderne gestionează diferențele confesionale și culturale. Emin, mă bucur să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
Bun regăsit! Și sper să avem o discuție interesantă astăzi.
Absolut, cred că va fi și constructivă, pentru că aportul tău la aceste subiecte este extraordinar.
E posibil că să am anumite puncte de vedere care nu sunt împărtășite de toți.
Nu este nicio problemă. Să stai la masă cu cineva pe poziții diferite de opinie este un lucru foarte sănătos din punctul meu de vedere, că își deschide orizontul și te face să-ți ridici întrebări. Așa că îți mulțumesc că ai puncte de vedere acolo unde alții se rețin. În România există încă ideea că apartenența la ortodoxie ar defini într-un fel identitatea românească. Îți este familiară această idee? De unde vine această asociere atât de puternică între națiune și religie, mă întreb?
Asocierea între ortodoxie și românism este o asociere relativ recentă. Ea apare în partea a doua a secolului al XIX-lea, în cadrul naționalismului, dezvoltării naționalismului, însă se cristalizează și se dezvoltă foarte mult asocierea aceasta între ortodox și român în perioada interbelică, odată cu ascensiunea mișcării legionare, care a fost o mișcare extremistă. Din păcate, mișcarea legionară în perioada ei de apogeu, cam două treimi din clerul ortodox făcea parte. Și asta a favorizat dezvoltarea acestei idei, idee care nu s-a estompat odată cu venirea comunismului, ci dimpotrivă s-a perpetuat. Iar astăzi o vedem revenind. A fi român și a avea altă religie decât religia ortodoxă este cumva considerat ca fiind problematic. Parcă ești român, dar nu în totalitate, nu ești 100% dacă nu te identifici cu ortodoxia. Ori, aș vrea să spun un lucru, din punct de vedere istoric, ortodoxia nu este religia strămoșească și poate lucrul acesta îi va șoca pe mulți care ne ascultă astăzi. Dacă mergeți în vocabularul limbii române, veți observa un lucru interesant. Cuvintele românești care definesc religiozitatea noastră sunt mai degrabă de origine latină decât de origine slavă, pentru că ortodoxia ne-a venit pe filierul acesta al slavonismului. Pe exemplu, în limba română avem cuvinte ca Dumnezeu, care vine din latină, biserică, vine din latină, cruce, credință, păcat, rugă, închinare și chiar expresia asta, Doamne ajută, vine de la Domine adjuve me, care este un cuvânt latin. E bine, asta arată că religia strămoșească a românilor era mai degrabă legată de latinitate, pe când riturile sunt exprimate în limba română pe filiera aceasta slavonă. Ortodoxia a fost impusă, să spun, românilor odată cu cucerirea sau cu dezvoltarea în spațiul acesta de la sud și de la nord de Dunăre a Imperiului Bulgaro-Român sub domnia săneștilor în secolele 12-13. Atunci avem dezvoltarea aceasta a ortodoxiei în sânul unei populații latinizate. Tot atunci, preoții bulgari care introduc limba slavonă, limba veche, în ritualul bisericilor, impun lucrul acesta cu destul de multă intoleranță. Știți, în limba română avem un cuvânt, dacă nu ești cu minte, staie popa limba. Asta vine din perioada respectivă, când se interzicea băștinașilor care vorbeau o limbă, să spun așa, de origine latină și o foloseau în cultul lor, li s-a interzis ca în cultul lor să folosească limba aceasta. În cult nu se mai folosește decât limba slavonă și asta vine ortodoxia și ne-o aduce. Așa se face că dacă ar fi să vorbim despre românitate, despre latinitate, eu nu aș lega nici românitatea, nici latinitatea de ortodoxie, pentru că ortodoxia a venit târziu și a făcut joncțiunea cu latinitatea și cu românitatea. Ortodoxia a fost mai degrabă legată de ierarhia bisericii ortodoxe de rit slavon. Și cei care astăzi fac legătura între român și ortodox trebuie să-și pună bine problema aceasta. Românitatea noastră vine mai degrabă din limba pe care o folosim decât din religia dominantă din teritoriul acesta. Nu am absolut nicio problemă cu cineva care devine ortodox, care vrea să fie ortodox, care vrea să profeseze religia respectivă, este liber, fiecare este liber să aibă religia pe care o vrea. Însă nu aș condiționa apartenența mea la poporul român de o anumită religie, pentru că în momentul acesta, în cazul acesta, va trebui cumva să intrăm pe filiere istorică și să vedem că lucrurile nu stau chiar așa cum încercăm să afirmăm.
Și dacă tot menționezi istoria, hai să mergem un pic în istorie. Unii spun că Biserica Ortodoxă a avut un rol important în păstrarea identității culturale și naționale. Cum putem să recunoaștem acest rol fără să transformăm identitatea religioasă într-un criteriu exclusivist? Ești român, atunci trebuie să fii neapărat și de rit ortodox.
Conștiința de neam se naște relativ târziu printre români. Să știți că românii din Evul Mediu nu aveau conștiința că aparțin unui popor român care era răspândit în arealul acesta pe care noi îl cunoaștem, îl avem astăzi. În general, oamenii în timpul Evului Mediu se identificau cu spațiul foarte restrâns al satului lor, al zonei în care trăiau. Conștiința de neam, că suntem un popor de origine romană, latină, apare în secolul al XVIII-lea, odată cu școala ardeleană. În Transilvania are loc o mutație religioasă importantă. O mare parte a creștinilor ortodoxi din Ardeal acceptă această posibilitate de a-și practica religia lor, nu sub umbrela unei mitropolii care și are originea în Balcani, ci sub conducerea episcopului de Roma, papei care se găsește la Roma, și în felul acesta se creează religia greco-catolică sau religia unită cu Roma. Datorită acestei unificări a unei părți a ortodoxiei din Ardeal cu biserica romană, se păstrează ritul bizantin, ritul oriental în cadrul slujbelor, dar cei care fac parte din cler sunt școlarizați în instituțiile bisericii din Apus. Așa iau contact, de exemplu, cu limba latină și apoi își dau seama că limba română pe care o vorbesc românii în general are foarte multe elemente cu limba latină. În cadrul acestei elite care se dezvoltă în Ardeal, în biserica greco-catolică, sunt o serie întreagă de preoți, intelectuali, care fac parte astăzi din ceea ce numim noi școala ardeleană și care scriu o serie de lucrări în secolul al XVIII-lea în care afirmă faptul că limba română este o latină populară, că noi românii ne tragem de la Roma și încep să dezvolte aceste elemente de legătură între poporul român și poporul roman, care ne-a colonizat și care a implantat aici o cultură, o latină extrem de profundă, care a supraviețuit până în zilele noastre. E bine, ei dezvoltă, ei sunt primii care dezvoltă și care promovează identitatea aceasta românească. Biserica Ortodoxă va face și ea același lucru, dar nu în totalitatea ei, ci anumite elite din Biserica Ortodoxă, începând cu secolul al XVII-lea, apoi în secolul al XVIII-lea, vor promova limba română. Dar iarăși aici este ceva interesant. Primele traduceri ale Bibliei sunt mai degrabă influențate de curentul protestant, care se dezvoltă foarte mult în Ardeal. De exemplu, diaconul Coresi, care în secolul al XVI-lea va produce primele cărți în limba română, cele patru evanghelii, tetraevanghelul, apoi psaltirea, apoi liturghierul, care sunt produse la Brașov, diaconul Coresi va utiliza foarte mult textele pentru traducerile respective, textele care vin pe filieră protestantă. Biblia, sau nou, prima parte a Bibliei, Noul Testament, de la Alba Iulia, de la Belgrad, în 1648, care este o traducere în limba română completă a Noului Testament, este o traducere care a fost făcută sub patronajul mitropolitului Ardealului, dar la comanda și sub influența unui principe calvin al Transilvaniei, Gheorghe Racoții I. Traducerea integrală a Bibliei în 1688, a Bibliei în limba română, care a avut loc la București, preia partea aceasta a traducerii din Noul Testament de la Belgrad, din Alba Iulia, care are influențe protestante foarte mari, le preia și le introduce în cadrul acestei Biblii produse în 1688. Ideea aceasta că doar ortodoxia a fasonat identitatea noastră românească trebuie revizitată, pentru că la identitatea noastră românească au contribuit greco-catolici, au contribuit calvini, români calvini, care au trecut la religia reformată. Toată această populație românească sensibilizată a încercat, toată această elită românizată din vremea respectivă, a încercat cumva să creioneze, să dea românilor posibilitatea să își construiască o nouă identitate, dar identitatea aceasta nu este construită doar pe filieră ortodoxă, ci este de asemenea construită pe filieră greco-catolică și chiar pe filieră protestantă.
Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre relația dintre identitatea românească și apartenența religioasă, împreună cu Emil Lazar, care ne vorbește tocmai din Paris. Așa cum spuneai, Emil, dacă privim istoria și cultura românească, vedem contribuții importante venite din medii foarte diferite confesional. Hai să vedem cum putem să înțelegem că identitatea unui popor este mai complexă decât o singură apartenență religioasă. Ce putem să menționăm la acest capitol?
Aminteam mai devreme despre aceste cărți religioase care vin din mai multe surse și care alimentează la un moment dat limba română. Practic, primele elemente de limbă română vin din producțiile acestea religioase. Fie că este vorba de cărți scoase de Biserica Ortodoxă, fie că este vorba de cărți care au fost traduse, promovate de către români atașați de religiile protestante sau de religiile greco-catolice. Noi n-ar trebui niciodată să uităm faptul că românitatea a fost dezvoltată, fasonată de elite care aveau o deschidere mult mai vastă decât identificarea noastră doar cu o singură comunitate religioasă. Identificarea cu o singură comunitate religioasă ne conduce către intoleranță. În perioada interbelică, misticismul acesta al legionarismului, al extremei drepte, care a încercat să spună, să transmită românilor că doar un ortodox este un bun român, a fost contraproductiv și a generat foarte multe tensiuni în sânul societății noastre, care au condus atât la persecutarea evreilor și la un antisemitism despre care vorbeam într-o în alte emisiuni, un antisemitism criminal, dar a existat o anumită intoleranță dezvoltată față de celelalte confesiuni religioase. Neoprotestanții au căzut victime acestei intoleranțe, cei din tâi. Apoi, în perioada comunismului, comuniștii au încercat să se debaraseze de Biserica Unită cu Roma, de Biserica Greco-Catolică. Și au interzis-o timp de decenii. Biserica aceasta a existat, dar sub o formă clandestină. În istoria noastră sunt zone destul de gri, uneori negre, care nu ne ajută să construim, să dezvoltăm la un moment dat o anumită unitate între noi ca români.
Ne oprim un pic aici chiar la un aspect pe care îl menționai deja, și anume intoleranța religioasă într-o societate profund religioasă. Este paradoxal, dacă vrei, da? Noi învățăm despre iubirea și bunătatea lui Hristos, învățăm despre faptul că Dumnezeu invită la, nu la toleranță, la iubire și acceptare necondiționată. Aș vrea să te întreb cum se explică această tensiune când vine vorba de intoleranță religioasă. Dacă nu ești ca mine, ești anatema.
Toleranța se explică prin dezvoltarea unei credințe bazate pe superstiții. Superstiția nu este altceva decât să adopți o idee, un crez, fără să ai o gândire critică, fără să spui întrebarea de ce, fără să spui întrebarea pentru ce sau în ce scop. Absența acestei gândiri critice conduce pe credincioșii dintr-o anumită religie către zona aceasta de superstiție, către zona aceasta în care apar anumite practici fără nicio justificare. Și atunci, pe fondul acesta al unei inculturi, pe fondul acesta al unei lipse de spirit critic, oamenii ajung să cultive un fel de religie bazată pe emoții puternice, bazată pe mistică, și produsul final nu este altceva decât intoleranța pentru cei care nu cred, pentru cei care nu gândesc, pentru cei care nu practică lucrurile așa cum tu le faci. Cei care își pun întrebări, cei care încearcă să raționalizeze sunt persoane ostile, persoane dubioase, persoane care trebuie să le elimini, dacă se poate, din spațiul comunității tale. Cum îți poți păstra niște convingeri sănătoase? E greu. Există o predică a lui Iisus, predica de pe munte, special capitolul 5 din Evanghelia după Matei, care cred că ar trebui înțeles, citit cu maximă atenție, pentru că acolo Iisus, mai întâi în predica aceasta de pe munte, el vorbește despre o disciplină de sine, personală, individuală, pe care tu trebuie să o ai la modul absolut. Deci când începe să explice legea, zice, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar Iisus absolutizează principiul acesta al non-violenței și spune, dar eu vă spun că nici măcar să nu spui fratelui tău prostule sau nebunule. Apoi el accentuează mai departe și alte porunci din Decalog și spune, la nivel individual tu trebuie să ai o disciplină de sine cât se poate de înaltă. Dar disciplina aceasta pe care ți-o impui ție, tu nu trebuie să o impui altora. În relația cu alții, spune Iisus, zice, trebuie să fiți desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru cel Ceresc în relația cu oamenii este desăvârșit. Și anume, inamicul tău nu trebuie să-l vezi niciodată ca pe un element nociv pe care trebuie să-l elimini din cadrul societății în care trăiești, ci dimpotrivă. Zice Iisus acolo, zice, dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, și cel care te obliga la vremea aceea să mergi cu el o milă era soldatul roman, care spunea în spinare un bagaj enorm și care te obliga, chiar dacă erai fragil, te obliga să îl porți o distanță de peste 1600 de metri. Lucru care era considerat de către, mai ales de către evrei din Iudeea și din Galileea, acest lucru era considerat ca un abuz de nesuportat. Și Iisus spune, omul acela care ți-a pus bagajul acela în spate, tu trebuie să-i arăți lui o generozitate și o bunătate de două ori mai mare decât ți-o impune el. Cel care, zice, vine la tine să-ți ia haina, zice, dă-i și cămașa. Și cel care venea să-ți ia haina era cel care te împrumuta, și în general cel care te împrumuta și căruia nu-i putea să-i restitui probabil suma care ți-o împrumuta cu camătă, nu era altul decât vameșul, adică trădătorul nației tale. Și Iisus spune, zice, arată față de el o dispoziție mult mai mare decât aceea la care el se așteaptă. Cel care, zice, ți-a dat o palmă pe un obraz, întoarce și obrazul celălalt. Nu în sensul că trebuie să favorizeze aici violența sau abuzul cuiva, ci trebuie să-i arăți celuilalt o atitudine de bunăvoință la care el nu se așteaptă. Asta este regula de conviețuire, de trăire într-o societate. Noi suntem într-o societate unde există, cum să spun, o diversitate de percepții religioase, de sensibilități religioase. E bine, în societatea aceasta, noi trebuie să ne, nu doar să ne suportăm unii pe alții, ci noi trebuie să ne acceptăm, să ne iubim unii pe alții ca fiind adevărați frați. Pentru că avem foarte multe puncte în comun. Iar dacă e vorba să vorbim despre noi ca români, păi faptul că avem o limbă pe care o vorbim toți la fel e deja un lucru enorm care ne apropie. Apoi mai vorbim de alte elemente, de o serie întreagă de istorii comune pe care noi le avem și unii și alții. Participăm toți la bunăstarea unei societăți în care trăim. Nu ar trebui să ne vedem unii pe alții mai puțin membri ai societății respective doar pentru faptul că avem o altă religie. Avem tot dreptul să ne păstrăm la nivel individual o anumită disciplină spirituală care mi-este proprie, pe care eu nu impun altuia în spațiul comun, dar în spațiul comun, în spațiul pe care îl împărtășesc cu alții, datoria pe care Iisus mi-o cere este să-L iubesc pe celălalt de lângă mine în alteritatea Lui.
Atunci când vine vorba despre credințe și idei, ceea ce observăm adesea este că ele se schimbă, da? Mai stai de vorbă cu cineva, îți mai deschizi orizontul, poate îți schimbi convingerile, în schimb apartenența la un popor mai greu o schimb sau mai rar se întâmplă lucrul acesta. Poate că ar trebui să avem în minte și acest aspect atunci când ne batem cu pumnul în piept că avem credința cea bună, cea corectă, cea care ne definește ca români.
Dovadă că în spațiul nostru, de-a lungul istoriei, am avut anumite schimbări religioase destul de importante. Acum noi probabil ne uităm la istoria din ultimele 4-5 secole și spunem, da, suntem ortodoxi din moși strămoși. Dar dacă ne-am duce undeva în jurul anului 1000 și am putea să vedem ce se întâmpla în spațiul nostru românesc, acolo probabil că am descoperit niște lucruri care nu corespund cu viziunea pe care o avem astăzi despre propria noastră moștenire religioasă. Așa că probabil moștenirea la care ar trebui să ne referim ca fiind moștenirea de valori este moștenirea Bibliei și nu neapărat moștenirea unei comunități, a unei biserici la care aderăm fiecare bazându-se pe propria lui libertate. Asta nu ne face să fim membri mai puțin importanți ai comunității din care facem parte. Că suntem neoprotestanți, că suntem ortodoși, că suntem catolici, că suntem musulmani chiar, sau că suntem atei, fiecare are dreptul la propria lui spiritualitate în spațiul lui privat. În schimb, noi să nu uităm niciodată faptul că facem parte, avem o limbă comună, avem niște valori morale la care toți aderăm, sunt o serie întreagă de povești, de istorii comune care toți le împărtășim și asta ne face să aparținem aceluiași corp național și să fim mândri că facem parte din corpul acesta național.
Emil, îți mulțumesc tare mult pentru acest subiect și pentru modul și tonul echilibrat pe care îl aduci întotdeauna în conexiuni. Reușești să vorbești despre identitate și credință fără radicalizare, ceea ce este foarte important, și fără a transforma dialogul într-o confruntare între confesiuni, chiar religii. Dragilor, vă las cu un gând din Scriptură, din Romani 12:18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Identitatea autentică nu are nevoie să se apere prin respingerea celuilalt. Să ținem minte lucrul acesta. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această serie de ediții Conexiuni alături de Emil Lazăr, dedicate relației dintre credință, prejudecată și identitate. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând într-un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Numai bine!